Tega prijateljevanja ob sobotah del programa namenjamo tudi pogovoru z zanimivim gostom, pogledu na njegovo življenje, delo, take in drugačne tematike, ki so tako zelo raznolike, kot so gostje v našem studiu. Današnjo oddajo z zanimivim sogovornikom je pripravil Jože Bartol. Vabljeni k poslušanju.
Naš gost.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav. Spremljate Radio Ognišče, pravkar se začenja oddaja Naš gost. V našem studiu pozdravljam profesorja doktorja Antona Perdiha, ki še vedno slavi 80. rojstni dan. Po izobrazbi je kemik, bil je univerzitetni učitelj za živilsko tehnologijo, biotehnologijo, del organske kemijske tehnologije ter za sanitarno kemijo, no po upokojitvi pa raziskuje predvsem na področju matematične kemije in pa izvora Evropejcev. In o tem bo danes tudi tekla beseda. Profesor dr. Anton Perdih, najprej lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Torej, beseda bo danes, poleg seveda podatkov o vas, tekla o naši zgodovini. Morda bi z njo kar začela, kot nas učijo šolski učbeniki, naj bi Slovenci prišli na to ozemlje nekje tam v 6. stoletju iza Karpatov. Vi pa v svoji knjigi Izvor Slovencev in drugih Evropejcev pravite, da se ljudje z teh prostorov, mislim seveda na nekako ta balkanski kotel, niso v večjem valu selili že vsaj 7500 let. In to korenito menja naše vedenje o zgodovini. Pa bi začela morda z nekaterimi podatki. Vi raziskujete na področju genetike. Kaj nam torej sporočajo naši geni?
Prebiram objave, ki jih opravljajo genetiki, in tam se nabira zadnjih 20, zlasti pa zadnjih 10 let, zelo veliko novih podatkov, ki kažejo čisto drugače, kakor pa so nas učili. Tako recimo genetski podatki kažejo, da so se od nas ljudje selili čez Karpate na južno Poljsko, Ukrajino in Rusijo od začetka osvajanja Rimljanov in nazadnje ob napadu Frankov na Obre. Zapravi tisti razpon, to je bilo skoraj 1000 let, da je v tem času šlo več valov naših ljudi od nas čez Karpate tja. Tudi nekateri arheološki podatki kažejo na to, ni pa podatkov, ki bi kazali obratno.
Kako naj bi se torej, če gledamo to vašo genetsko teorijo, širili te valovi? Vse skupaj nekako se začne v Afriki, če se ne motim. In potem?
Ravno to vedno manj drži. Vedno več je zaenkrat indicev, poleg malega števila podatkov, da se je človeštvo razvilo v zmernem pasu Evrazije. In sicer najnovejši podatki kažejo, da so se naši predniki razšli s predniki nam najbolj podobnih opic, šimpanzov, pred približno 13 milijoni let. Kje je bilo to, še ne vemo. Ampak vedno bolj kaže na Evrazijo. Potem imamo najdbe, da so pred 9 milijoni let v Evropi živeli sedanjim ljudem podobni, recimo človečnjaki. Pa pred 7 milijoni let na Balkanu, v sedanji Grčiji, Bolgariji. Potem genetski podatki kažejo, da so se pred približno 800.000 leti od skupnega prednika z nami v vzhodni Aziji ločili takozvani denisovski ljudje. In pred okoli 400.000 leti nekje v zahodni Aziji neandertalci. In neandertalci so prišli v Evropo šele pred kakimi 130.000 leti. Medtem ko v srednji Afriki so pa odkrili ljudi, par plemen je samo še, katerih predniki so nastali pred okoli 230 tisoč leti in ti niso predniki nobenih afriških drugih ljudi, niti nobenih evrazijskih ljudi, kar kaže, da so se verjetno iz Evrazije takrat priselili v Afriko in do pred 200 tisoč leti so poselili že vso Afriko od severa do juga. Tako sedaj kaže. Naslednji val, ki je prišel v Afriko in ki tudi ni prednik nobenih drugih, je nastal pred 180 tisoč leti, pa pred 130 tisoč leti, pa pred 88 tisoč leti, potem se je pa nekaj zgodilo. In sicer je en velik prelom, znaki, ki se jih vidi sedaj še po puščavah in ponekod po sibirskih gozdovih, pa kažejo, da je pred okoli 68 tisoč leti padel v sredo Tihega oceana en velik meteorit, ki je povzročil okrog 15 kilometrov visok val, ki se je hitro širil na okoli in se seveda ob tem nižal. In ta val je preplavil obe Ameriki, Avstralijo, Antarktiko, Arktiko, medtem ko nepoplavljen je ostal vzhodnoafriško višavje in pa predel od Alp do Karpatov.
Je bila to taka velikanska apokalipsa, skratka izbrisalo življenje?
To je bil vesoljni potop, ki je izbrisalo večino življenja in tudi zelo velik del velikih živali, ki so takrat živele. Te vse odplaknilo. To se pravi v vzhodni Afriki na višavju, to je ravno nasproti padca, tam je bil val najnižji že. Tam so zgleda preživeli tile ljudje, ki so prej prišli v Afriko, to se pravi od 230 do 88 tisoč let in pa v naši okolici, to se pravi v Alpah, verjetno velik del Panonske nižine in del kar proti nam obrnjeni del Karpatov, tu so pa preživeli naši predniki. In sedaj jim pravimo ljudje s haploskupinami BT, CT, F. In ko so preživeli to katastrofo, ker potem je sledila ohladitev, močna deževja, ti ljudje, ki so preživeli pri nas, so se počasi potem množili in sledili živalim vse naokoli. Kaže, da prvi so se selili ljudje s haploskupinami D in E. Tisti z D so šli pretežno čez Južno Azijo, in sedaj so na severu Japonske, tako zvani Ainui, potem Tibetanci imajo precej tega, pa na Andamanskih otokih v Indijskem oceanu. Drugje so jih zgleda nadomestili naslednji valovi ljudi. Medtem ko ljudje s haploskupino E so se ustavili v Arabiji, so najstarejše prebivalstvo Arabije in pa zasedli so tako rekoč celo Afriko, tako da tistih prvotnih afriških ljudi je zelo malo, glavno je Ejevci so dol. Ampak to je prišlo iz Evrope, iz naših krajev. Potem so bili še naslednji valovi, recimo ljudje s haploskupino C so šli preko Rusije, Mongolijo pa dol v Avstralijo. So pravi mongolijski ljudje pa Avstralci, aboridžini imajo haploskupino C, pa v Evropi jih je tudi nekaj ostalo takrat in so jih iztrebili šele kasneje. Skratka, iz Evrope so potem odhajali ljudje in se širili po drugih celinah. Za nas je zanimivo, da so v Evropi ostali ljudje, moški s haploskupino I in ženske s haploskupino U. Ta haploskupina U je nastala, ne vemo kdaj, verjetno že pred tistim potopom. Medtem ko haploskupina I je nastala iz prejšnjih prednikov, ki sem jih naštel, pred približno 43 tisoč leti in od takrat pa do prihoda kmeticev pred 7500 leti je bilo to skoraj, sta bili to skoraj edini haploskupini v Evropi. To se pravi, od recimo 60 tisoč let nazaj pa do 7500 let nazaj se je iz Evrope kvečemu ven selilo, ne pa noter prihajalo. Potem so se začele pa spremembe.
No, to vsekakor zelo menja naš pogled na zgodovino. Večkrat ste omenili haploskupine. Za tiste, ki se na genetiko ne spoznajo toliko, kaj to pomeni?
Prvič, o haploskupinah govorimo na kromosomu Y in na mitohondrijski jedrni snovi. Kromosom Y je kromosom, ki ga imamo samo moški, zapravi se prenaša samo od očeta, samo na sinove, na hčere pa ne, pa od mame tudi ne, ker ga nima. Ne. Ja. No, in ta kromosom je 58 milijonov baznih parov dolgo zaporedje nukleinskih baz.
To je neka taka lestev, ki se obrača kot neka spirala.
Vjačnica, ja, vjačnica.
Tako, tako.
Taki, ja, lestev je zonaj, ampak jo tvorijo baze. Medtem ko sladkorni fosfat je pa zunanja stran. In zaporedje teh baz je pač tako, kot je. Pri nekaterih večjih skupinah ljudi so na določenih mestih je ena baza zamenjena z drugo. Recimo pri Slovanih je, ne vem na pamet številke, koliko 15 milijon ta in tako naprej, baza je zamenjena tako in tako. Za te ljudi pravimo imajo haploskupino R1a. Potem druge s haploskupine imajo pa druge menjave. In po teh značilnih menjavah so razdelili ljudi, da imajo take haploskupine. To se pravi, haploskupina je tista vjačnica na kromosoma Y, ki ima na določenem mestu določeno mutacijo.
In to, profesor dr. Anton Perdih, lahko sledimo na ostankih kosti, ki so bile najdene. Zato govorimo o celo nekem detektivskem delu, ki poteka, ne, da se zdaj te stare kosti proučujejo. Genski material nam odkriva neke stvari, ki jih do zdaj nismo vedeli, seveda se pa preko zgodovine niso prenašali zaradi tega, ker takrat še ni bilo pisnih verov, ni bilo tudi ničesar drugega praktično.
O ja, arheologi dobivajo ostanke določene posode, orodja, orožja, ja. Drugega pa res ni bilo, ja. Ja, s temi okostnjaki je vprašanje, ali je jedrna snov ostala nerazkrojena ali ne. Recimo, ko so ni dolgo tega izkopali v Maroku 300 tisoč let stara okostja naše vrste ljudi, notri ni bilo več jedrne snovi. Se je vsa hidrolizirala, voda jo je
sprala
in niso mogli ugotoviti, katere haploskupine so imeli. Je pa nekaj drugega. Tiste podatke, da so najstarejši ljudje nastali pred 230 tisoč leti, ne, tisti, ki še živijo v Afriki, pa to, da je bila pred približno 68 tisoč leti neka katastrofa, to so ugotovili na podlagi analiz kromosoma Y sedaj živečih ljudi, ker je nek ruski fizikalni kemik je odkril, da pravzaprav tisto, kar je on vse življenje delal in je zelo utemeljeno, preverjeno 100 let nazaj že z resno metodologijo, da mu to omogoča zelo enostavno, če dobi od genetikov prave podatke, zelo enostavno izračunati, kdaj je tista vrsta ljudi nastala. In sedaj, ko delajo že druge analize, se stvari lepo skladajo. Ker na kromosomu Y imamo dve vrsti podatkov. Eno so ponavljanje kratkih odsekov zaporedja nukleinskih baz in pa posamezne mutacije. Oboje to nastopa neodvisno in iz obojega se da ugotoviti, kdaj je kakšna mutacija nastala. Če se sklada, aha, v redu, drži. Če se ne sklada, zakaj se pa ne sklada?
Kaj se je takrat zgodilo?
Ja, kaj se je vmes zgodilo, ja.
No, to so vsekakor taka zelo zanimiva vprašanja, ki, ja, ki nam dajo misliti. Doktor Perdih, omenila sva ta moški kromosom XY, ja. Zdaj pa še ženskega XX, namreč tudi tukaj najdemo kar nekaj zanimivosti, ki nam govorijo o naši zgodovini. Kaj pa se preko ženske linije prenaša?
A najprej morava nekaj drugega razčistiti. Kromosom X se ne prenaša z ženske na žensko samo, ampak ob oploditvi jajčeca pride kromosom X moškega k kromosomu X ženskega in potem se to nekako premeša. To se naključno deduje, včasih tako. Ženska linija se prenaša preko mitohondrijske DNK. Ja, zdaj pa vprašanje, kaj je to mitohondri, ne? Ja, to so pa drobne celice, ki jih je veliko znotraj vsake naše celice in te nam pa vodik iz naše hrane vežijo na kisik, ki smo ga vdihnili, pri tem sproščeno energijo uporabijo za sintezo z energijo bogatih organskih snovi, ki nam omogočajo življenje in delovanje. Zapravi, to so pridni garači, ki noč in dan brez prestanka trdo delajo v našem telesu, zdaj pri men morajo sploh močno delati, da lahko to govorim. No in te celice imajo svojo DNK in na tej DNK je kakšnih 2500 baznih parov dolgo zaporedje, ki je uporabno za tako zvane genetske študije. Vse ostalo so navodila za sintezo encimov, ki delajo tisto, kar sem prej rekel. No in pri mitohondrih je pa tako, v semenčici so v repku, niso v jedru. In ob oploditvi jedrna snov gre v jajčece, repek pa odpade. To se pravi, mi nasledimo mitohondrije, ki so bili v jajčecu. Ne, vsi sinovi in hčere dobimo mitohondrije od mame samo, ne od očeta. Ti mitohondri nam dajo žensko linijo. Vsi ostali kromosomi se nasledujejo bolj ali manj slučajno. So v genetiki neka pravila, kdaj se več ženinega, to se pravi materinega, ne, nasledi, kdaj se več očetovega, ampak to gre naključno sem ter tja in po drugih kromosomih ne moremo zanesljivo slediti, kako je bilo. Po kromosomu Y in po mitohondrijski DNK pa lahko nedvoumno rečemo, po ženski liniji je bilo tako, po moški pa tako.
In kaj nam zdaj ta ženska linija pove, za razliko od moške?
Ja, ta ženska linija nam pove, da je približno četrtina sedanjih Slovenk potomk prvotnih evropejskih žensk. To se pravi, več kot 60 tisoč let nazaj je, kar je ta haploskupina U nastala in približno četrtina Slovenk jo ima še vedno. No, pa moški tudi, no, sej smo potomci materne.
In ostalo?
Ostalo so prinesle pa kmetike. To se pravi, pred 7500 leti na Primorsko in v Podravje in približno 1000 let kasneje v tole kotlino, v kateri sedaj čepiva. Se pravi, tri četrtine je potomk kmetik, ki so prišle iz Bližnjega vzhoda. In zanimivo, moških, ki so prišli takrat z Bližnjega vzhoda, prinesli kmetijstvo in zelo verjetno razvili prvo metalurgijo, pri nas skoraj ni. So jih iztrebili. Kdo jih je v zahodni Evropi iztrebil, kdo jih je recimo po Mađarskem iztrebil, vemo.
Kdo?
Pa, tu trčiva pa na politično korektnost. Se ne spodobi to povedati, ampak, ker nisem politično korekten, bom povedal. Pred približno 50 tisoč leti je nekje v Evropi, ne vemo ali pri nas, ali že na ruski ravnici, nastala haploskupina K, moška, o moških govorim. Ti ljudje so se selili v Sibirijo. Verjetno v Sibiriji je nastala iz njih haploskupina P, ki se je dobro razmnožila tam in iz nje sta nastali spet dve novi haploskupini. Ena haploskupina Q, ki se je širila v vzhodno Sibirijo pa čez Beringov preliv v Ameriko in recimo Eskimi imajo haploskupino Q. Večina indijancev, zlasti južnoameriški indijanci, imajo haploskupino Q, ki je nastala v Sibiriji pred približno 30 tisoč leti. No, vzporedno je nastala haploskupina R. Za nas je ta zanimiva, ker iz nje je približno pred 24 tisoč leti tam nekje v Sibiriji, ne vemo kje, ali pri Altaju, ali v Bajkalskem jezeru, ali kje, je nastala haploskupina RNA, ki ima sedaj več kot tretjina Slovencev. In sploh spravimo, da je značilna za Slovane in indijske arice, kljub temu, da jo ima v Aziji tudi precej turško govorečih ljudi. No in čez nekaj tisoč let je tam v bližini nastala tudi haploskupina RNAB. Po koncu poledenitve so se ljudje teh dveh haploskupin začeli seliti proti Evropi. Haploskupina RNAB čez severni Kazahstan in je pristala v osrednjem Povolžju in od tam poslala izvidnike vse naokoli po Evropi in tu pa tam so arheologi našli okostnjake njihovih potomcev. Recimo Padina v dol ob Donavi, pa na severni Italiji v eni dolini, pa v Baltiku. Vendar se takrat ti RNAB ljudje niso naselili v Evropi. So ostali ob srednji Volgi, ker so verjetno imeli dovolj hrane. In zakaj bi se mučili po teh gozdovih, če je bilo tam lepo. RNA ljudje so šli pa južneje in sicer po eni strani severno od Tibeta v sedanjo Kambodžo, po drugi strani v sedanji Pakistan, deloma Indijo, kjer so njihovi ostanki neka takozvana džungelska plemena. Glavnina je pa zgleda šla preko sedanje severnega Irana proti Mezopotamiji in od tam predvidevamo pred okoli 8 tisoč leti proti Evropi. Vendar njihovih arheoloških ostankov v Evropi niso našli. Najstarejši so menda proti koncu mlajše kamene dobe. Se pravi, ko je bilo kmetijstvo že razširjeno in iz jezikovne analize, ki jo je naredil gospod Škul skupaj z Indici, kaže, da je bil velik del teh ljudi je postal živinorejski. Ne poljedelski, ampak živinorejski in mogoče so bili to nomadski govedorejci, ki niso pustili arheoloških sledov. V Nemčiji so našli njihova okosti, ampak tistih, ki so zgleda postali poljedelci. No in ti ljudje so imeli pa razbite lobanje. Arheologi so pred kdo ve koliko leti odkrili po Nemčiji, po Švedski, ne vem, za Francijo se ne spomnim, tako zvano kulturo razbitih lobanj. In seveda je niso znali razložiti. Genetika je pa pokazala, da so to razbite lobanje ljudi s haploskupino I, se pravi prvotnih Evropejcev, in haploskupino RNA, to se pravi teh kasnejših prišlekov. Kdo je razbil to, pa tudi genetika pokazala. In sicer, ko se je začelo kmetijstvo širiti z bližnjega vzhoda proti severu, se pravi proti Volgi, ne, so ti ljudje zgleda ugotovili, da je krasno črede, ki jih
nekdo drug goji?
Ki jih nekdo drug goji, lepo napasti in tisto pojesti. In ker so jih branili, so jih potavkli. Ne? Tako da kaže, da so na večini ruske ravnice iztrebili prvotno prebivalstvo. In potem, ko je tam tega zmanjkalo, so udarili v severno Bolgarijo in v Panonsko nižino in tam izropali takratne naselbine, ki niso bile vojaško opremljene. Ne, to so bili miroljubni ljudje, kmetje in rudari, metalurgi. In so zgleda napadali tudi naše kraje, ker ravno v tistem času pred 6000 do 6500 leti imamo prva gradišča na vzhodnem robu slovenskega ozemlja. In pa ustno izročilo o psoglavcih in volkodlakih.
Se pravi, je bistveno starejše, kot pa da bi se vezalo na Turke.
Ja. Bistveno starejše. Vse je bistveno starejše. No, ampak zanimivo je pa to, rudarje in metalurge so odpeljali na vzhodno stran Črnega morja, da so jim tam delali orožje. To se pravi, nekje od kulture Majkop gor do Srednje Volge so jih razselili in genetiki so ugotovili, da so v zahodnem predelu Kavkaza, da je tam mešanica ljudi s haploskupino G2A in sicer tisti, ki so se prvotno tam naselili in pa tisti, ki so prišli iz Panonske nižine in Bulgarije. Spravi so videti, da so te naselili tile RNAB, ropari, volkodlaki in tako naprej. Potem, ko so jim tam delali orožje, so pa udarili v Mezopotamijo, so začetek sumerske kulture, del jih je napredoval v Egipt, pravijo, da so začetniki faraonske ureditve, iz Egipta jih je del udaril v Severno Afriko, ker je v Čadu in Kamerunu kar veliko ljudi s haploskupino RNAB, ampak to so sedaj zamorci in živijo ob tistih, ki so preživeli odprej. No in za nas zanimiv je pa tretji del, ki se je iz Egipta širil preko Severne Afrike na zahod in pred približno 4800 leti so dosegli Pirenejski polotok. In kam so se najprej naselili? Na Pirenejskem polotoku okrog rudnikov bakra. In potem se od tam deloma po morju pa po že vzpostavljenih kopenskih poteh so prodirali proti severu. In posledica je taka, ostanke prvotnih Evropejk pa kmetik najdemo približno po vsej Evropi enake. Se pravi tudi po zahodni Evropi. Ampak po zahodni Evropi prvotnih prejšnjih prebivalcev skoraj ni več. Ljudi s haploskupino I, ljudi s haploskupino RNA, ljudi s haploskupino C, nič, vse so moške zradirali.
Torej, če povzamem, to je bilo zelo tako dinamično obdobje, zavojevalci so žene obdržali, moške pa pobili.
Tako je. Ampak zgodila se jim je pa huda kazen za to. Ko so prišli v Evropo, so govorili še neki altajski jezik. Njihovi potomci so se pa iz mešanice altajskega jezika očetov in protoslovanskega jezika mater, so se po indoevropejili, so se razvili keltski jeziki.
Ja, profesor dr. Anton Perdih, to so, kako naj rečem, nevarne teorije. Nekateri, predvsem levo usmerjeni vaši kolegi, so vam očitali, da ste naravoslovec, ki se ljubiteljsko loteva humanističnih tem in ob tem širite neko novo teorijo ras. pravijo marsikaj o tej teoriji. No, ampak treba je resnici na ljubo povedati, da niste kakšen ljubiteljski znanstvenik, ampak da se opirate na podatke in da ste skupaj s soavtorji objavili več kot 200 znanstvenih člankov in strokovnih prispevkov, da ste tudi soavtor nekaterih patentov. Zakaj vas torej akademska sfera potem, ne bom rekel, ignorira, ampak bolj onemogoča? Niso vam denimo dovolili o tem predavati študentom zgodovine, nekaj bolj odprti so bili recimo v državnem svetu, kjer ste vendarle lahko tudi to predstavili. Povejte.
Ja, državni svet je za slovenske razmere nenavadno odprt. Na državnem svetu je smel nastopiti marsikdo, ki je kaj novega ugotovil in ki mu v akademske področje niso dovolili. No, moram vas popraviti, jaz sploh nisem se ponudil, da bi študentom predaval, ampak da bi profesorjev seznanil z najnovejšimi ugotovitvami. Pa me profesorjem niso dovolili to povedati. To.
Se pravi, so nevarne teorije?
Seveda pa. Saj sem bil takrat v državnem svetu javno proglašen od nekega profesorja filozofske fakultete, da sem rasist, fašist in še vse, kar je teh levičarskih zmerljivk. Ja.
Ampak vendarle, če vzamemo te teorije, ki očitno se bodo dale čez leta še bolj preverjati in tako naprej, bi se lahko zgodil preobrat v našem dojemanju zgodovine?
Ja, poglejte, v znanosti stvari ne grejo zelo hitro. Včasih traja stoletja, včasih desetletja, tudi sto let je trajalo. Recimo, če gledamo tole razlago ločevanja celin, da se je Amerika, od Južna Amerika odcepila od Afrike in da se odmika. To je pred več kot sto leti že razložil neki
geolog.
Kaj je bil geolog? Ja, ja, skoraj sto let je trajalo, preden so to priznali, šele ko so s satelitskimi meritvami ugotovili, da se res odmika Južna Amerika od Afrike. Pa res je imel mož takrat prav. Takrat so ga pa zabutili na proglasil. Ne? In tako je tudi zdaj tole. Veste, nerodna stvar je bila še nastanek tako zvane venetske teorije. Ko je pater Tomažič, ki ni hodil v nobeno, nikoli v slovensko šolo, o slovenski zgodovini ni vedel ničesar, si je želel o tem poučiti. In ko je poslušal predavanje profesorja Milka Kosa o prihodu Slovanov, je tudi vprašal, kje pa lahko jaz to v izvirnih virih preberem. Ker on je znal latinsko, grško, on je to bral in je izvedel, da tega v nobenem viru ne piše. Ni nobenega vira, kjer bi pisalo, da so Slovani, da Slovani prihajajo ali da so prišli. Pač pa poznamo vedno več virov, ki govorijo, da so že pred Rimljani bili tu ljudje, ki so bili neke vrste Sloveni. Ne poimenujejo jih različno, ampak vedno več virov ljudje odkrivajo, kjer to piše, da ni.
Da vira ni.
Da vira ni. Ne? In če potem še tiste genetske pa izročilne podatke povemo, ki pravijo, da so v Rusijo prišli, pa v Ukrajino, pa to. Ampak, veste, tako je. Ti pride neki pater in potem pravovjerni levi, pa tudi desni. No, se so enako se obnašajo. In ti reče, da to pa ne drži. Ja, ta ja, mi vemo bolje, kakor en pater, kako je bilo. Mi smo ja posvečeni v tem. To gre, veste, za prestižne zadeve najprej, ampak to je normalno, to je človeško.
Pa tudi zdaj, ko govoriva pa iz nekega globalnega vidika, verjetno tudi tem velikim narodom ta zgodovina je manj pisana na kožo, kot pa ta, ko jo poznamo. Ne? Se pravi, V tem primeru se nam te veliki narodi, ki so potem tudi ustanovitelji teh velikih držav, kažejo čisto drugače, kot pa jih mi dojemamo danes, ko smo bili pravzaprav ves čas pod njihovo nadvlado in nam je tudi njihova zgodovina, njihova resnica pravzaprav zapisana v naše knjige.
Ja, njihova zaželjena resnica je pisana v naše knjige in se poučuje v naših šolah. To ste prav nakazali. Ja, seveda njih zelo boli, da tisto, kar so jih učili, da to ne drži. In tisto, kar je bilo njim všeč, da to ne drži. Ja, zelo jih boli. Vse po vrsti, od zahodnjakov do Rusov in Srbov in vse to zelo boli.
Spremljate oddajo Naš gost, z nami je profesor dr. Anton Perdih, ker veliko časa sva namenila tem zgodovinskim stvarem, ki jih lahko beremo iz naših genov. Zdaj morava vendarle oditi še malce naprej, ampak preden odideva naprej, bi si dovolil še eno špekulacijo. Namreč vse je povezano z nekimi mutacijami, ne? Če se namotim.
Ja. Mutacijami in selekcijami.
Tako. Če bi ljudje danes izumrli, ali bi se v nekem zaporedju let iz šimpanzov znova lahko razvili ljudje?
Če šimpanzi ostanejo v Afriki, ne. Ker tam jim to ni treba. Šimpanzi v Afriki so se prilagodili v Afriko, njim to ustreza, če jim ljudje seveda življenjskega prostora ne uničimo. Po tem, kar sedaj vemo, bi morali šimpanzi priti najprej v Evrazijo in tu v zmernem pasu preživeti vse zime in vsa pomanjkanja hrane. In če bi preživeli, mogoče v kakšnih 10-20 milijonih let, ampak je zelo malo verjetno.
Zgodovina je na nek način vendarle neponovljiva. Verjetno bi se, pustiva špekulacije.
Ja, lahko špekulirava. Poglejte, na severnem Japonskem živijo neke opice, ki kažejo nekatere znake, kako bi rekel, načina življenja, ki bi ga lahko primerjali z ljudmi. Ampak se niso razvile v ljudi, so še vedno ostale opice.
Kdaj ste se, profesor dr. Anton Perdih, začeli vi zanimati za zgodovino? Glede na to, da ste pravzaprav po izobrazbi kemik.
Zato je pa kriva moja prva učiteljica Marija Rutar, nečakinja zgodovinarja Simona Rutarja, ki nam je v drugem razredu osnovne šole povedala marsikaj o zgodovini Slovencev. Tudi stvari, ki se jih potem v Jugoslaviji ni smelo govoriti. No, kot zanimivost, Italijani so jo poslali kot učiteljico nekam v Abruce. Po razpadu Italije je prišla nazaj v Tolmin in tam je učila v domobranski osnovni šoli. To je bil seveda silen greh in po priključitvi k Jugoslaviji so jo najprej nagnali v eno zakotno osnovno šolo, potem so jo pa prepovedali poučevati, ampak ona je ustanovila Tolminski muzej, pa ni smela veljati za ustanoviteljico šele ni dolgo let nazaj, ko so ji to vendarle uradno priznali, da je ona bila ustanoviteljica. Ona me je, kako bi rekel, zgodovinsko pohujšala in potem, kadar sem kje dobil kakšno zgodovinsko knjigo, sem jo z zanimanjem prebral. Če smo dobili kdaj kakšen učbenik zgodovine, sem ga prvi teden prebral in potem se nisem več zgodovine učil v šoli, ker učenje na pamet, letnic, cesarjev, vladarjev, to mi je bilo odveč. Mi je bila kemija, kjer je vse logično sledilo, eno iz drugega bolj zanimivo.
No, zdaj pa sva pri kemiji. Torej, kako to, da ste potem se odločili za kemijo, kaj vam je bilo tam posebej zanimivo?
Ja, za to je kriv pa profesor Korenc, ki so ga poslali kot prvo leto v službo v Tolmin, to se pravi v Zakotje, ki je bil ves navdušen in k sreči je imel en skromno opremljen laboratorij in nam je tam kazal poskuse, je pokalo, gorelo, to je bilo zanimivo in to me je privleklo. In smo še v vasi, smo trije v Svinjaku, od enega od njih ustanovili laboratorij in smo tam poskušali delati pokalni plin na vse možne in nemožne načine, ampak ker smo premalo znali, smo delali ravno obratno, kakor je bilo treba.
No, tista vojna in povojna leta sva nekako že obdelala v oddaji Moja zgodba. Naj ob tem povabim naše poslušalce in poslušalke v radijski arhiv Radija Ognjišče v oddajo Moja zgodba, kjer lahko profesorju doktorju Antonu Perdihu o vojnih in povojnih letih prisluhnete na drug način. Midva pa bova zdaj odšla v tista študijska leta, ko ste študirali kemijo in se potem tudi usmerili v svoje področje kemije.
Ja, imel sem srečo, da je ravno, da je takrat, ko sem končeval višjo gimnazijo, Kranjska občina razpisala en kup, Kranjski okraj razpisal en kup štipendij, med drugim tudi za dijake iz nerazvitih področij. Sem se prijavil in sem dobil štipendijo. To mi je omogočilo, da sem lahko šel študirati kemijo. No in takrat nas je doletela tudi reforma. So skrajšali študij kemije spet na 4 leta. No in konec maja, v 4. letniku, ko je bilo konec predavanj, sem jaz imel že diplomsko delo narejeno. To je bilo zanimivo. Prvi v Jugoslaviji sem uspel narediti eno čvrsto plastično maso, tako, ki jo zdaj na primer za izdelavo avtomobilskih žarometov uporabljajo. Vsi pred mano so delali po nemških navodilih, pa so dobili eno lepljivo kot en medu podobno stvar. Tudi meni ni nič boljšega nastalo kot takrat, ampak me je potem profesor poslal v centralno tehnično knjižnico, poglej, če je kaj novejše literature. Knjižničar je vse vedel, kaj imajo, mi je prinesel tole, poglej. In tam berem, ja, poleg tiste snovi, ki smo jo vsi uporabljali, mi jim grede, ja, pa tudi ene druge snovi to delajo. No in sem profesorju povedal, ja, to, pa telefoniral enemu drugemu profesorju, če ima kaj takih snovi. Ja, še ene par kapljic imam, naj pridem, je dal, naredim, tisto zmešam in mi je nastala trda snov. Se pravi, dobil sem ta zadnjih par kapljic, ko sem pa potem čez en mesec v službo šel, je bilo pa tam na kile boljših vrst tiste snovi. No, skratka, sem prišel začetku junija lepo na okraj, referentu, ja, zdaj bom diplomiral ta mesec, sem na razpolago, kam? Jo, pišite prošnje v tovarne, so je tle v Kranju, je polno tovar. Jaz sem rekel, sem že pisal, pa me nikjer niso vzeli. A tako, veste kaj, naša štipendijska ta pa ta, ki sem jo poznal, smo jo dali v Zavod za zdravstveno varstvo v Kranj, pa je dala odpoved in je šla v tovarno čokolade Gorenka. Tam rabijo. Poklical direktorico, tle imam tako pa tako, če lahko prijete in je prišla direktorica tja, me je predstavil, so se zmenila, a tako je rekla. Po diplomi se vzemite en mesec, potem pa pridite. Sem do referenta, pridem po vas, vas odpeljem v službo. Tako in konec junija je treskolo in grmelo pravo povoden na svetega Petra. Dan popovdne ob 6 sem diplomiral, nihče me ni vprašal razlage tistega, kako ta plastična masa nastaja, kajti moj mentor je nek takrat konec maja, ko sem mu osnutek dal, je prišel enkrat prav previdno, pogledal, da nikoga drugega v laboratoriju in mi rekel, tovariš Perdih, pa si upate to napisati. Če bi si bil tovariš profesor upal to objaviti, bi midva veljala kot tista, ki sta to prva razložila. Tako so pa 10 let kasneje drugi slabše razložili, kakor sem jaz takrat.
Kako ste pa prišli potem na fakulteto?
Ja, tako je bilo. Po leti tistega leta 62 sem šel na Zavod za zdravstveno varstvo, me direktorica pripeljala v laboratorij, to je tvoj laboratorij zdaj, ne vem, kaj se dela tu, počakaj, da pride Dušan, ti bo povedal. Ne, tako se je začelo. Ne, potem sem šel v vojako, ko sem prišel od vojakov, so začele pa moja punca, sedanja žena, pa direktorca pritiskati na me, naj grem na podiplomski študij. Direktorica nas je vse nagnala na podiplomski študij. No in kaj je, moraš ubogat, ne? Sem šel na podiplomski študij, naredil izpite, potem si zamislil, kaj bi kot magistrsko delo naredil. Pridem najprej k vrhovni šefici tu v Ljubljani, kemijski šefici. Ne, ne, kaj boš to delal? Nima smisla, škoda časa. Daj ti, zdaj delamo nov pravilnik o barvilih za kozmetiko. Nihče v Jugoslaviji jih ne zna analizirati. Daj ti to vzem. Bom jaz telefonirala profesor Perparjevi, greš k njej, pa boš pri njej to naredil. Poklicala telefon, ja, kar naj pride k men, grem takoj do profesore Perparjeve. Rekla, ja, napiši vlogo za odobritev doktorata na to temo. Pridem ven v njeno predsobo. Pojma nisem imel, kako se to napiše, kaj je treba napisati. Vprašam njeno asistentko, ni vedela povedati kaj. Potem pa priskaklja tovaršica Kornhauserca, jaz vas tam skrušen sedim. Ja, kaj pa ti tu tako? Moral bi napisati vlogo za odobritev doktorata, pa ne vem, kaj je treba napisati. Oh, pa mi je narekovala. In potem šla noter k profesorci, ona je pa takrat končevala doktorat. Še to mi je rekla profesor Peperjo, poglej vso dostopno literaturo in delaj. To je bilo recimo v jeseni. Spomladi pridem k njej s svojimi rezultati, malo pobrska, veš kaj, pojdi v knjižnico, preglej, kaj so drugi naredili, pa dokončaj. Pa so bila zmeden. In sem lepo delal. No, v jeseni, zaprav eno leto potem, ko sem začel, mi je pa že žena tipkala osnutek doktorata. Ja, ker je profesorca rekla, da se z mojim rokopisom ne bo
ukvarjal.
No, pa sem pač doktoriral, pa naprej raziskoval. Ministrstvo mi ni hotelo financirati raziskave, pač kolikor je bilo denarja na zavodu, pod direktoricino podporo. Sem raziskoval, začel objavljati članke v uglednih mednarodnih revijah. Potem pa nekega majskega dne leta 72 sem pa šel spet v CETEK, centralno tehniško knjižnico, pogledati, kaj je novega v literaturi. In pred knjižnico srečam enega od svojih profesorjev, bil je tudi član doktorske komisije in edini, ki mi je vprašal vprašanje, na katerega nisem znal odgovoriti, ker sem bil pa z mislimi usmeren čisto druga. Ko pozdravim pa pogleda, o, Perdih, ravno prav, veš kaj, jaz grem v jesen v penzion in rabim naslednika. Sicer želim, da bi bil moj naslednik ta, če ne on pa ta, tako naprej mi jih je 12 naštev, ki bi jih želel, kot 13 bi pa tudi ti prišel poštev, če unih ne spremil. Daj, ko bo razpis, se prijavi in...
Morda pa bo.
Morda pa bo, izgubiti nimaš kaj. No in ko je bil junija razpis, se prijavim in vse tiho je bilo. Predpise sem poznal, videl sem, v 3 mesecih morajo odgovoriti. Minilo 3 mesece, nič. Pol leta, nič. Malo mi je imelo, da bi povprašal, kaj je, pa mi je nekaj reklo, pusti. Stvar primeru. No in čez leto in pol me pa pokliče takratni predstojnik. Ja, tovariš Perdih, izbrani ste za docenta, za prosim, povejte, kdaj bi imeli nastopno predavanje in kaj bi predava. In tako sem 1. aprila leta 1974 nastopil svojo profesorsko kariero.
Zatem ste pa predavali organsko kemijsko tehnologijo ter sanitarno kemijo.
Ja, sanitarno kemijo sem lahko predaval, ker to sem se na Zavodu za zdravstveno varstvo naučil. Samo del organske kemijske tehnologije, tehnologijo maščob in sladkorja sem predaval.
Kaj pa matematična kemija?
Zato je pa kriv moj sin. Moj sin je namreč diplomiral pri profesorju Zupanu iz matematične kemije in me je
navdušil.
Pokazal mi je, kako gre, ker zgodilo se je pa tako, ko sem leta 1999 šel v pokoj. 3 tedne po upokojitvi dobim pismo, v katerem so bile recenzije enega od mojih člankov in pa predhodni odtis, da naj pregledam, če je vse v redu. Jaz berem tisto. Butl, ravno prva stvar, ki sem jo opazil, odvisnost vpliva topil od razvejanosti njihovih molekul. Kar sem prvo opazil, sem pa pozabil napisati. Ampak v tisti fazi ne smeš nič več dodajati. Nič. Nič hudega. Saj pravzaprav se je pred par leti en profesor v vestniku Slovenskega kemijskega društva objavil neki indeks, ki je najboljši indeks za razvejanje, pa bom primerjal rezultate mojih raziskav, pa vrednosti tistih indeksov. To skup dam bo za en kratek člančič, pa bo. Ja, pa začnem to delati. Za tiste snovi, ki jih je strabil, v tistem članku ni bilo podatkov, je bilo razloženo, kako se indeks izračuna, ampak jaz tega nisem razumel. No, sem pa sina vprašal, on je pa pa je bilo. Potem sem pa ugotovil, da ta indeks, pa še drugi indeksi, ki sem jih spotoma se privajal na nje, da ti sploh niso indeksi razvejana, ampak je ena mešanica nečesa, da pravih indeksov razvejanja pravzaprav ne poznajo še. No, pa sem pa začel se s tem ukvarjati. En sin me je to učil, drugi sin mi je programe računalniške delal, ki so to znali računati. In tako smo z združenimi močmi me upeljali v matematično kemijo. In ta matematična kemija je pravzaprav opravila zelo grdo vlogo. Namreč, tam okrog leta 2005, ko sem jim začel voditelj teh simpozijev o naši preteklosti, sem jim začel hoditi na živce profesorjem z filozofske fakultete in eden od njih mi je povedal, smo se zbrali, kaj narediti z vami, kako vas onemogočiti. In je med drugim eden predlagal, pa kaj, proglasimo ga za frustriranega kemika, ki je neuspešen na področju kemije in poskuša kompenzirati svoje frustracije na našem področju. No in da je potem so se strinjali, a to bilo v redu, pa da je jedn rekel, pa veste kaj, za vsak slučaj poglejmo prej na COBIS. No, so ga zadolžili, da pogleda na COBIS, na naslednjem sestanku je pa rekel, veste kaj, če bi mi imeli toliko objav kot on, bi bile lahko zelo zadovoljni. Ampak takrat je bilo na COBIS-u samo 1/3 mojih objav.
Skratka, s tem, s čimer ste se ukvarjali, ste marsikomu stopili na žulj na tem in drugem področju. Profesor dr. Anton Perdih, midva bi še kar lahko debatirala tudi o teh zgodovinskih teorijah. V končni fazi nič nisva rekla niti o jeziku in ljudskem izročilu, kar bi bilo tudi zelo zanimivo. ampak predlagam, da to opravi v eni drugi oddaji, v kateri bova govorila tudi o varstvu okolja, s katerim ste se ukvarjali že od leta 1963 naprej in tam ste tudi zapisali kar nekaj zanimivosti o tako imenovanem naravoslovnem ekološkem vidiku pogrebov, morda z nekaj stavki samo nakaževa, potem pa se bova recimo v mesecu novembru, ko bomo bolj mislili na naše pokojne, spet srečala pa še o tem, kaj rekla.
Ja, seveda lahko o tem, kaj rečeva. Na kratko povedano pa, z naravoslovnega vidika, kaj se dogaja potem, ko človeka pokopljajo v krsti, kaj se dogaja, če ga sežgejo, kaj se dogaja, če ga raztrosijo in tako naprej. Je kar nekaj zanimivih vprašanj, ki so jih pravzaprav sprožili na enem sestanku v naši župniji.
Kjer ste tudi aktivni zaenkrat, pa se pravim, profesor dr. Anton Perlih, hvala lepa za nocoj, hvala lepa za oddajo Naš gost. Za vse tiste, ki bi jih morda zanimala ta teorija genska, pa seveda povabilo k branju, knjiga je izšla, Izvor Slovencev in drugih Evropejcev. Naj preberejo, ne?
Ja, naj preberejo. Lahko si jo izposodijo v knjižnici, najbolj zanesljivo se dobi zakupiti pa v konzorciju Mladinski knjigi.
Za nocoj pa hvala lepa za vaše besede in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam.
Moja drnjava, ti najvišji.
Dragi prijatelji Radija Ognišče,
neizmerno smo vam hvaležni za podporo našemu delu.
Hvala za nakazila,
za molitve
in za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas
in zato polni optimizma zremo v jesen.
Hvala vam.
Vaši radici.
Svoj pogled ponovno upiram,